Pripovedač. Pripovedač. Ćao svima, krenuo je još jedan Stripovedač, ali jedno specijalno izdanje, muško-žensko, tu nam je gost iz Radio Gruvanja, ćao Alma.
Ćao Majkara.
Mi ćemo sada da vas nekako sprovedemo kroz strip vesti i strip svet. Petar Klajić je odsutan, opravdano, a on će se vratiti u sledećoj epizodi, a sada krećemo sa novim vestima.
Balon. Kreatori stripa Smrt Staljina vratili su se novom depresivnom, ali uzbudljivom pričom iz anala ruske istorije. Fabien Nuri i Thierry Robin pripremili su strip Smrt caru, koji je ovih dana imao premijeru prvog trejlera, samo mesec dana od izlaska stripa. Roman pripada izdavaču Titan Comics i priča priču o guverneru Sergeju Aleksandroviću, jednom od malignijih istorijskih likova u Rusiji. U trejleru možete videti mračnu stranu umetničkog rada Thierrya Robina na scenama stripa, a obuhvata istinitu priču o ubistvima, siromaštvu i političkim katastrofama koje prate glavnog junaka. Aleksandrović je bio stvarna ličnost u Rusiji koja je izdala narod koji se zakleo da štiti. On je naredio vojnicima da pucaju na civile, što ga je učinilo jednim od najomraženijih Rusa ikada.
A kada pričamo o kvalitetnim westernima, tu je još jedan lep naslov, Kent Parker 2, Džentlmeni i ubistvo u Vašingtonu. Džentlmeni na Divljem zapadu, pa zvuči gotovo kao oksimoran. Duhovi građanskog rata još uvek su prisutni, čak i onda kada notorni razbojnici pljačkaju voz, čini se da ih, osim pohlepe, pokreće animozitet južnjaka prema severu. Kent Parker ne bira strane, ali bira ljude na čiju će stranu stati. Slično je u priči ubistvu u Vašingtonu, koja se smatra prvom velikom epizodom ovog serijala. Ne zazirući od toga da naprave politički strip i nehajući za političku korektnost, Berardi i Milazzo, čuveni duo koji je napravio Kenta Parkera, skidaju maske protagonistima i živo pišu istorijske događaje u realističnom ključu. Ubistvo u Vašingtonu je priča koja će vas surovom iskrenošću podsjetiti na plavog vojnika ili malog velikog čoveka, čuveni western film sa Dustinom Hoffmanom, a svaka Darkwood knjiga Kenovih avantura sadrži dve originalne priče. Eto, Cowboy, tu je Kent Parker 2, a mi slušamo Fugazi i Cash Out.
say that was the old me. You want my forgiveness? Well, I want a prize. Been waiting my whole life.
Slušali smo Nadine i Not My Kind of Movie. A uz najavu novog filma Suicide Squad stigla je i najava novog animiranog filma iz DC-evog univerzuma. Biće to Smrt Supermana. Ovaj strip smatra se jednim od najvažnijih priča izašlih iz studija DC i pripada takozvanim kanonskim epizodama o najvoljenijem superheroju. Najava ovog crtanog filma došla je prvi put na Comic-Conu letos, kada je najavljeno da će imati dva dela epske priče o borbi Supermana protiv Doomsdaya.
A Dom omladine Beograda i Darkwood vas pozivaju na tribinu Kako se crta manga. To su oni likovi sa velikim tužnim očima. Gost je Mina Minskvarc Petrović, ilustratorka i autorka knjige manga Brzi kurs. Moderator tribine je Milan Jovanović, urednik u izdavačkoj kući Darkwood. Tema januarske tribine su mange, japansko strip tržište i crtanje stripova. A na prvom mestu udžbenik za crtanje mangi na srpskom jeziku, namenjen svim početnicima, ali i naprednijim crtačima. Na bogato ilustrovanim stranicama knjige manga Brzi kurs Mina Minskvarc Petrović, umetnica koja je postala poznata predstavljajući školu crtanja na svom YouTube kanalu, podelila je sa čitaocima tehnike koje su potrebne prilikom crtanja manga figura i likova, kao i za komponovanje strip kadrova i tabli. Januarska tribina biće osma u ciklusu razgovora i događaja na temu devete umetnosti pod naslom Stripovi za sve, koju izdavačka kuća Darkwood priređuje u saradnji sa Domom omladine Beograda svake poslednje srede u mesecu. A mi sad slušamo La Feline i Comita Rouge.
Yeah.
Bethany never wins. After all our money's been spent, you get the belt, the buckle in, one bruises, one bleeds. The man I used to be spends all his time reminding me of all the blood I've leached, I will never be free. I know I'm cracking up. I can see it in your eyes. Wrong man to ride shotgun on you. Murder mine. I'm the wrong man to ride shotgun on you, murder mine. Nightmares bore their fruit. Blood ran into my boots. Fanned the coals of that love until it was dead. Nowhere left to go, except empty picture shows. I promised you my life, but you're never home. Never home. And I know that I'm breaking down. I can feel it in my bones. I had already carriage picture, you're too far from home. Lori, I had already carriage picture, too far from home, too far from home. Sun don't heal, and that weapon we've all got concealed. The kids, the cops kill, and maybe one of them too. Yeah, I know when to pack it in and still fake a smile, but I'm the wrong man to ride shotgun on you, murder mine. God damn it, I am the wrong man to ride shotgun on any murder mine.
Bio je to John Murray i Wrong Man. Koje su najikoničnije priče o Batmanu? DC Comics i štreberski sajt Eagle Moss udružili su se da pokrenu debatu o toj temi povodom izlaska Batman kompleta stripova pod nazivom The Legend of Batman Collection. Ova serija obećava potpunu životnu priču Brucea Wayne i njegovog alter ega Batmana od početka pa do kraja. Stripovi izlaze dva puta mesečno u tvrdom povezu i po najavama se čini da su tri najbolje stripa ušla u uži izbor. To su Smrt u porodici, Pat Viteza i Killing Joke. Verovali ili ne, ovo je prvi put da DC pravi ovakvu kompilaciju i bit će zanimljivo koje će sve epizode zaslužiti da ispričaju ultimativnu životnu priču Batmana. Pretplata je za sada omogućena ljubiteljima stripa u Velikoj Britaniji, a očekuje se da ni američko tržište neće biti imuno na ovakvu ponudu. Slušamo No Age i Soft Color Fed. We'll be right back.
Mangija.
Duhovi i sueverja. Rasprostranjenost nadprirodnih tema u mangama oslikava japansku zainteresovanost za spiritizam, duhove, gledanje u dlan, paranormalne fenomene i život posle smrti. Naročito su popularne teme proročanstava o kraju sveta, astrologiji i okultnom, što nekada prelazi granicu opsednutosti time. Saki Hivatari je morala da napiše javno pismo fanovima njene mange "Molim vas, spasite moju zemlju", u kojem naglašava da je priča fikcija i da ne budu opsednuti njome. Priče o duhovima jesu rasprostranjene u Japanu, ali nisu sve tako grozomorne kao film Prsten. Postoji mnogo manga junaka koji su stručnjaci za određenu vrstu egzorcizama ili kontakata sa duhovima. Neki duhovi su zloćudni, a neki pomažu da se reše kriminalni slučajevi i slične misterije. Reinkarnacija je također često korišćena tema. Shinigami ili bogovi smrti nastali su u kasnom 19. veku prilagođavanjem zapadnog viđenja smrti, to jest kosača. U japanskoj pop kulturi oni su obično prikazani kao duhovna bića koja vode duše na konačnu destinaciju i štite ljude od zlih duhova. Da ne bi sve ovo bilo previše turobno, postoje i komedije vezane za pravila koja vladaju u životu posle smrti. Hiroyoku Takeijev serijal Kralj šamana prikazuje nebrojena japanska sueverja i narodna verovanja. Tu su i lov na duhove, delovi spirale, večnost Ojujabihime i sestre Shaolina, preporod. Slušamo Feist i One Evening.
There's no time to take. When we
glavni junak.
Bili su to Decemberis, njihov novi single sa Word, a mi sada se okrećemo naravno stripovima, imamo zanimljivu preporuku koja se zove Ranks Herox. Scenariju potpisuje Stefano Tamburini i Alan Shaba, a crtež Tanino Liberatore. Ranks ili Ranks Herox je svakog jedan od najvažnijih stripova 80. godina prošlog veka, a sam naslovni lik je jedna od najprepoznatljivijih pop kulturnih ikona ovog perioda. Ranks je bio veoma popularan i među navijačima 80. godina u Italiji, tako da su njegovi koristili i na tribinama. A Ranks je rečima teško opisiva kombinacija fanzinskog stila pisanja i Alan Fordovskog crnog humora Stefana Tamburinija i monumentalnog, a ipak ekstravagantnog crteža slikarstva Michelangelo stripa Tanina Liberatore. Ono što je posebno upadljivo kod Ranksa je neverovatna anticipacija tadašnje budućnosti koja, iako dovedena do apsurda i bez obzira na elemente naučne fantastike, našoj današnjosti deluje i previše poznato. Dosta je nasilja, dosta je crnog humora, ali dosta je i neke vizije budućnosti koja se poklapa sa današnjim stilom života. Makondovo izdanje Ranksa je integralno i obuhvata sve što je ikada izašlo o Ranksu, kako početne fanzijsko-crno-bele priče i tri poznata kolorna albuma, tako i neke kraće priče i dodatke u vidu ilustracija i reklama sa Ranksom kao glavnim likom. Dakle, Makondo iz Beograda se pobrinuo za ovo zaista luksuzno izdanje. Okrenite se, ne mogu da kažem strip nasilju, ali strip revoluciji u vidu naslova Ranks Herox, a mi slušamo Charlie Watsona i Northern Fair.
What chance have we got when the flowerless sing of flooded orchards? Which dreams now to drop over the side? No fanfare, no goodbye. One strange night had roaming, howling through the trees, sure the ground. I've died a thousand times this morning, don't want him sold to before my breakfast has gone down. No, I'm the boy, boy who walked back. I'm the boy who walked. Was it the cool mountain air making your mind feel calm and empty? Or was it the absence of my stare? You're unwell now, but soon hope to not be. What was it that lifted your soul when you thought that?
you need. I said, whoa, I need her so. They said, you got to stop your pleading. 'Cause no matter what you do, even pray to heaven above, all you ever get from her is long distance love. I read the papers and I got the blues. I'm so sad to hear the news. Help a wanted, but not enough. You know these times are getting rough. 'Cause no matter what I do, I even pray to heaven above. All I ever get from her is long distance love.
Bili su to Little Feet i Long Distance Love. Rajski poljubac. Strip je napisala i ilustrovala Aija Zava. Priča je izašla u 5 svezaka, snimljena je i animirana serija u 12 epizoda. Radnja Rajskog poljubca smeštena je u istom univerzumu kao i radnja Jazavinog prethodnog romana Gokinjo Monogatari ili Komšijska priča. Bez obzira na to, Rajski poljubac je zasebna priča u kojoj se samo povremeno pojavljuju likovi iz prethodne mange. Yukari je tipična japanska srednjoškolka koja sluša svoje roditelje i redovno ide u školu. U trenutku kada počinje da preispituje svoj život, upoznaje se sa grupom studenata modnog dizajna koji su napravili svoju modnu marku Rajski poljubac. Dizajnerima je potreban model koji bi nosio njihove kreacije na predstojećoj modnoj reviji i odlučuju se za Yukari. U početku Yukari nije baš oduševljena idejom da bude dovedena u vezu sa naoko ekscentričnom dizajnerskom grupom. Mohav, frizure, travestiti i punkiri. Međutim, posle nekog vremena otkriva da su oni u stvari dobri ljudi. Inspiriše njihov entuzijazam u ostvarivanju snova i ona shvata da do sada nije uživala u životu. To je motiviše da se okrene otkrivanju svojih snova. Ubrzo se zaljubljuje u vođu te grupe, Georgea. Manga je dirljiva, ali i pored toga ne pada u kliše sličnih serijala. Ono što je posebno izdvaja jeste njena estetika i atmosfera u kojoj se skoro može osjetiti miris parfema, šampanjca i jagoda. Slušamo Paul Westberg i Things.
Things I wanna tell you, how you make me feel, how you look to me, and how good it feels. Things I don't want
dress looked great on you. I could use some breathing room, but I'm still in love with you. Things I'd never tell you. Down the line someday, you'll be a song I sing, a thing I'd give away. Pack my things today. I pack my things today.
Bili su to heroji 80-ih, The 3 O'Clock i Iago Wild iz 83. tačnije, a sada se vraćamo u budućnost. Imamo jedan novitet koji se zove Superman među zvezdama. Ovo je po Supermanovih 12 podviga o tome kako je rešio nerešivu zagonetku, suočio se sa vremejedom i sa despotskim suncem, bio zatočen u podsvemirju i pokušao da pobedi samu smrt. Ovo je ep o posljednjim danima prvog superheroja, o čudnom došljaku sa zvezda koga je njegov otac poslao na zemlju da poboljša čovečanstvo i o svemu što mu se dogodilo dalje. Ovo je takođe ep o stradanju i životu, o stvorenjima veličine planete koja izranjuju iz neznanih dimenzija da bi se hranila, o mesijama koje putuju kroz vreme, o tome da se nije moguće svakog spasti, ali da se probati mora. Ovo je ep o Supermanu i o tome kako uvek ima nade. Inače, najbolja priča o Supermanu u ovom veku, jedna od najboljih priča uopšte, iz pera Granta Morrisona i četkice Franka Quitelya, konačno je pred vama u izdanju Darkwooda. A za kraj stripovedača moram da pitam Almu večito pitanje: Superman, Batman, Spider-Man, čiji si fan? Kise osmeh, Star Wars, jel?
Da, znaš da nisam u...
Da, okej, okay. Ali morao sam da te pitam, pošto si ovaj reda gost.
Pa jesam reda gost, da, ja sam više za Star Wars, ali ako već moram da biram, onda uvek biram Marvelove junake.
Eto, čuli ste...
Dakle, Spider-Man.
Ovo je bio stripovedač sa našom gošćom iz Gruvanja, Almom Kovčić. Alma, hvala ti što smo prebrodili ovu emisiju.
Nema na čemu, uvek.
A mi čitamo nove epizode sledećeg petka i za kraj slušamo The War on Drugs, You Don't Have to Go. Ćao!
Ciao.
Stripovedač. Nastavak u sljedećem broju.